Продължаваме с френският посланник Ксавие Лапер Дю Камбан. Здравейте.
Здравейте. Превъзходителство.
На български, нали?
Малко. Ще опитам.
91-95 година отговаряте за връзките на медиите,
да.
С медиите, да. В френското посолство в София, да. И тогава се жените за българка.
Точно така. Вие всичко знаете.
И вкъщи на какъв език говорите? На френски ли?
Не, най-вече на български. На френски.
На България жената командва. При вас как е?
Може би също, но... Знаете, тя е толкова добра на френски, че...
Бил сте в Кипър дипломат, в Бразилия,
да.
В Джибути.
Да,
сега
и в Париж.
В Париж.
В министерството.
Там съм говорил за протокола.
Също да, това беше последната позиция.
И се връщате след 90... А следяхте ли, идвахте ли в България през този период от 95-та
до сега? Да, всяка година почти. Да, всяка година в отпуска да посетиме моята тъща и моя тъст. И приятелите, които имаме.
В София ли сте?
Да.
А децата български?
Те са български. Те
говорят
са
българи. Да, говорят и български
и
язик.
Французи, но ми разбират. Разбират доста добре, но щом не сме никога живели в България, те са учили винаги в френските училища, така че за тях не им е нормално, не им е лесно да говорят на български, дори с майка им. Така че...
А ще ги местите ли сега в България?
Защото те са вече големи. Последните малки, двата са на 18 и 15 години и учат във Франция. И ми знаете...
Няма идея за български тинейджери университет да дойдат?
Може би след... После. Може би после.
Кога после? След окупациите?
Това е друг въпрос.
Всъщност не е друг. Вашият предшественик зае много ярка и ясна позиция по повод на протестите в България. Вие ще продължите ли тази линия? Ще кажете ли какво мислите сега за окупациите на университетите?
Как да ви кажа, първо, аз съм в България само от един месец, така че въпреки, че може би познавам страната от много години, има много неща, които са нови за мене и за които предпочитам да не правя анализ много бърз. Второ, бях днес в университета за един семинар.
В Софийския университет?
Да, в СУ. За 90 години от как да кажа от създаването на катедрата на
помага като бяга някоя дува, тя е
на
романските
езици и така влезах.
Как ви се видя атмосферата, студентите?
Много тиха. Много няма проблем. Това беше... Аула Магна беше отворена за нас. Имаше много хора. 60 души там беха в залата да участват в този семинар. Имаше моя колега от Румъния, заместник ректор, декана на факултета за румънски... Не, модерните и старите езици, как се казва?
Модерни и стари езици.
И така, че беше много спокойно.
Вашия предшественик се срещаше, ходеше без да се притеснява с студентите, с студентите, т.е. протестиращите по него време.
Хора.
Да, вие ще продължите ли?
Естествено, като
излязох... го критикуваха пък български политици, казваха, той се меси.
Може би, не знам, не бях там по това време, така че предпочитам да не коментирам каквото той е направил, но сигурно. Но, как да ви кажа, като излязох от университета, говорих с няколко студенти, които бяха там, само да разбера какво направят, какво искат, какво им е надеждата и това.
Заедно с германския посланник,
да.
Предишния френски посланник, разпространиха голямо писмо,
да.
В което определиха модела в България като олигархичен. Това да. Въжи ли все още като позиция?
Ми това беше една статия от моя предшественик и моя германски колег. И по това време ситуацията, мисля, беше много...
изострена.
Да. И... добре, аз не мога да коментирам
много. Какво помните от протестите от първата половина на 90-те?
Вижте, аз пристигах в България 91-та година, точно един ден преди изборите. 20...
парламентарните
избори. Да, спечели малко.
С малко, да.
Да, с малко. И, и тогава нямаше много демонстрации. Нямаше много демонстрации.
И си тръгнахте 95-та преди да почнат пък другите демонстрации.
Да, преди пак да почнат. Така че нямам личен опит на с тези демонстрации в България.
Актуални теми. Ще приеме ли Франция бежанци от България?
От България?
Да, много българи. Става дума бежанци, които идват в България. България не може да се справи с тях.
Още не сме стигнали до там, до това степен и да тази идея. Защото, първо, има един договор, който се казва Дъблински договор. Може ли да продължа на френски?
Хайде, да.
Благодаря.
Даже доста дълго се справихте за човек, който
благодаря.
И вкъщи, макар и с българка, говори на френски. Нина Кулова се включва.
Благодаря. Donc la convention de Dublin,
Дъблинската конвенция,
режи les conditions
урежда условията за достъп
demandeurs d'asile au sein des pays de l'Union européenne.
Желаещите подслон в европейските страни, членки на Европейския съюз.
L'une des règles est que la demande d'asile doit être présentée dans un seul бежище,
да бъде представено в една единствена страна от целия Европейски съюз, членка.
Така че търсещите
убежище не могат да пазаруват, така да се каже, във всяка една европейска страна да депозират такова искане. Ако не им е даден статут в една страна, те не могат да продължат да депозират такива искания в другите. Да продължат да търгуват.
Et le pays dans lequel ils doivent demander l'asile est le premier pays dans lequel ils sont arrivés.
Страната, в която могат да поискат убежище, е първата страна от Европейския съюз, в която те са влезли и са поискали такова убежище.
Франция няма да подкрепи решение, при което бежанците се разпръскват.
Дисперс.
Bien sûr que si, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, de toute façon, les demandeurs d'asile, ils arrivent. Не, няма
проблем. Между другото, търсещите убежище пристигат и във Франция, както и в България, в Гърция, в Германия, в Испания и така нататък.
Nous avons en France accueilli déjà plusieurs milliers de demandeurs d'asile de
сирийски бежанци тази година.
Et de toute façon, le gouvernement bulgare ne nous a absolument pas demandé et n'a pas demandé aux
autres pays de l'Union européenne d'accueillir des demandeurs d'asile qui sont arrivés en Bulgarie.
Не знам дали има една политика много твърда, то строга, не знам как да кажа.
Твърда
за ромите. Защото проблема, който имаш преди седмица, няколко месеца и който продължава да има, е с хората, които живеят във Франция или в другите страни, но във Франция, без да имат право да живеят там. В България, в Европейския съюз, всичките граждани имат право, дори българите, да пътуват за Франция и да остават там 3 месеца. Три месеца.
Така.
Ако имат или работа, или финансовите средства достатъчно, могат естествено да остават. без проблем. След 1 януари ще могат да, да оставят и да работят в всякаква област. Така че за La liberté de circulation,
свободата на движение.
Свободата на движение, да. Няма никакъв проблем. Само че има хора, които живеят във Франция, също сигурно се случи в други страни, които остават във Франция и които искат да живеят без да имат средства и без да могат да живеят легално във Франция. Тези хора ние ги изпращаме и връщаме за България или за Румъния. Имало една...
Те и тук нямат средства. Нали, да, всеки е свободен да избере къде да живее в Европа, нали? Затова станахме съюзници.
За сега не точно.
Как не точно?
Да, не е точно така.
Станахме така.
Да,
всеки е свободен да избира къде да живее в Европа.
Къде да живее в Европа? Да, да, но...
И ако няма пари, но избрал да живее, не е проблем на откъде е дошъл.
За сега не. За сега за българските граждани не е така.
А до кога ще няма да е така?
До 1 януари.
Тоест, дори след 1 януари няма да има проблем всеки български ром да дойде вече във Франция и да си остане колкото поиска.
Пак на принципи.
Давайте.
Le problème ne concerne pas les Roms ou quelque soit.
Проблема въобще не е специално към ромите или към някаква друга етническа група на населението. Става въпрос да имаш средства да живееш в една европейска държава. Договор за присъединяване на България и на Румъния към Европейския съюз е изключително ясен. Свободата на движение е абсолютно осигурена, тя е пълна, тя е цялостна, но свободата на настаняване за живеене там, тя не е пълна, не е 100%. Необходимостта, задължението да можеш да се изхранваш и да посрещаш нуждите си, е едно задължение, което е упоменато в договора за присъединяване към Европейския съюз. И това е причината, поради която ние връщаме лица, които нямат средства да живеят във Франция, които се прехвърли 90-те дни, в които, но те могат да се върнат отново, да се приберат в България отново, да дойдат пак за 90-те дни.
Договора пише, да, че българи не може да отиде във Франция и да остане там, ако
да
няма
остане,
пари.
Да остане след 3 месеца, ако няма никакви пари. Нито средства.
Да се настани.
Така пише в договора, да, че не може. Това, и това важи и за всички държави помежду си. Не, да, може да отиде англичанин във Франция, унгарец в Чехия, ако няма пари. Това е...
Je suis pas tout à fait sûr s'agissant des derniers des autres nouveaux membres,
c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en 2004. Що се отнася до другите нови членки, които 2004-та, преди България и Румъния, 2004-та се присъединиха към Европейския съюз.
Как се контролира това с пари? Каква е системата предвидена в договора? Да се проверява кой има и кой не. Едно време така беше в посолствата на шенгенските държави срещу виза и трябваше да се покажат, че имаш пари.
Да, точно така беше.
Така.
Là, maintenant, la façon de prouver qu'on a les moyens, les...
Начина, по който може да се докаже, че човек има средства за да живее във Франция, са много. Може да се покаже банково извлечение, може да се покаже трудов договор, може да се покаже някакъв документ, че са ви поели приятели, които имат достатъчно средства и квадратура, за да ви поемат да живеете. Но като цяло хората, които се експлуатират, които се връщат от Франция към България, които са изключително малко на брой, става въпрос за няколко стотин на година, това е всъщност един много, много малък процент. Това е един изключително малък проблем, който създаде много голяма полемика във Франция.
Вашият министър
разговаря с нашия, господин Вигенис, господин Фабиус, двамата министри говориха. Това не не е някаква проблемна тема между нашите две правителства, която да създава проблеми.
Вашия вътрешен министър Манюел Валс казва, че тези хора имат коренно различен начин на живот от нашия, който очевидно се конфронтира с местните жители, което може да каже и българския вътрешен министър или хора, които са с български етнически происход. Да. Това аргумент ли е да бъдат експулсирани, че имат различен начин на живот? Това е точен цитат на господин Валс.
Да, je connais cette citation. Mais il n'y a pas de que vous non, c'est pas ça, c'est une comment dire, c'est un commentaire qu'a fait le ministre français de l'Intérieur.
Това е коментар направен от френски вътрешен министър.
Mais qui est tout à fait indépendant de,
който е абсолютно независим от законовата рамка, поради която се връщат тези хора.
C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles
причините, поради които лица са експулсирани, това е защото те не отговарят на един определен брой законови условия и изисквания.
За това те се връщат. Ясно, че вие, Франция, търсите повод да се отървете от тия хора по причините, които казва вътрешния министър. Може би се намират законови други основания, но че французите не искат да живеят, как го казва той, с хора с различен начин на живот.
Écoutez, en France, il y a 65 ou 6 millions d'habitants.
66 millions d'habitants en France.
Et parmi eux, il y a quand même des gens de toutes les couleurs et de toutes les religions possibles
et imaginables. Je ne crois pas qu'on puisse dire que
c'est particulièrement difficile en France
d'accepter des gens qui ont tous le même mode de vie. Да бъдат приети хора, които имат по-различен начин на живот.
Друга голяма тема. В България мораториума за продажба на земя на чужденци от Европейския съюз. Има ли французи, които чакат 1 януари, за да си купят земя в България? Чувал ли сте ви?
Не знаем. Но вече е възможно за френските граждани да купуват земя в България. Ако правят една фирма, българска фирма, и чрез тази българска фирма ще могат да купуват...
То не вече, то си е възможно от години.
Вече е си да, възможно. От години. Възможно от години. От години, да. Откато България е в Европейския съюз, член на Европейския съюз. От 1 януари личности, или персонали,
физически
лица ще могат да купуват.
Ще възрази ли Франция, или по друг начин да задам въпроса, ако сега българското правителство изпълни решението на парламента и започне да обикаля държава по държава Европейския съюз, за да се гласува промяна в договора и да се удължи този мораториум, Франция би ли го приела?
Това няма да се случи, защото правителството, българското правителство каза, че това решение от Народното събрание няма да стане,
няма да се приложи.
Няма да се приложи.
Как Франция би приела желание българите да забранят на французи да купуват земя?
Това е хипотетически въпрос. Защото няма да стане. Няма да се случи.
Българи няма проблем да купуват земя във Франция.
Естествено не. Може би сега, не знам. Но може би сега не могат, но след 1 януари ще могат.
А има ли, дали познавате правилата във Франция, има ли ограничения пред други европейци да купуват френска земя? Непрекъснато разказват как някакви държави слагали не можеш да купиш, ако не си живял някакво време, ако не си работил като земеделец.
Но, мисля, че този въпрос не е въпрос. Това е, този дебат не знам защо съществува. Ще continue en français. Il n'y a pas quelqu'un qui achète de la terre en Bulgarie, il l'achèterait.
Човек, който купува земя в България, той би я купил, за да произвежда.
Със
сигурност няма да, да я изнесе, защото не виждам как би могъл да я отреже и да я транспортира в друга държава.
Човек,
който би купил земя в България, това е по същия начин, като някой чужденец, който би дошъл да купи фабрика или завод. Той идва, за да инвестира в България. Така че не виждам какъв би могъл да бъде проблема, ако чуженец дойде и похарчи пари в България, за да инвестира в България, за да засили производството, може би също и да създаде работни места, да даде работа на българи, да създаде...
Аксесуарно, la production, la, pardon, le nombre de surface agricole en Bulgarie.
Броят на обработваеми земи в България от началото на прехода е намалял.
Et donc, le fait que des gens viennent
и факта, че хората идват да обработват изоставени земи, би трябвало да е нещо много хубаво за България, добра новина. И най-накрая, това да бъде по-отворен пазар, това означава, че цените на земята могат да се покачат и хора, които по-настоящем са собственици на земя, могат да получават при продажбата и доста по-високи цени.
Ще се създаде някаква така...
Не мисля, че България може да се опасява от някаква конкуренция от стотици милиони, защото става въпрос само за европейци, нали, за продажба на европейци. По същия начин може да се направи една фабрика, един завод.
Devenir propriétaire terrien, c'est un métier. Être propriétaire terrien, c'est un métier.
И също да бъдеш собственик на земя, това е една професия и хора няма да дойдат без да познават професията земеделие и поддържане на обработваема земя. Така че смятам, че възможността да се продава земя в България, а на територията на България на чужденци е по-скоро много добра новина.
Във Велико Търново сте казал, че икономическите връзки между България и Франция не са на достатъчно добро ниво.
Да,
защо?
Защото много полезно на френски. Parce que la Bulgarie et la France ont des relations économiques assez faibles.
Имат доста слаби икономически отношения.
Le montant du commerce bilatéral est inférieur à 2 milliards d'euros par an.
Малко по-малко 2 милиарда евро на година е общия стокообмен. Което ни поставя някъде на 8-9 място като клиенти, като като човек, който изнася към
като стокообмен.
В стокообмен 8-9 място, да. Снабдител е
фурнисер.
Това не е обичайното място, което имаме с други страни от Европейския съюз, например с вашата съседка Румъния. Вашата румънска съседка. Така че смятам, че има ниша. Няколко са нещата, които пречат да се засилят тези икономически отношения. Първо смятам, че за нещастие, за жалост, България не е все още не е достатъчно добре позната във Франция. Това е нещо, което бях забелязал преди 20 години, когато бях млад дипломат в България. И за съжаление, познаването на България във Франция все още не е достатъчно. Това е част от моята работа, да подобря познаването на България във Франция. Това е също и работа на моя български колега в Париж, да направя така, че България да се говори повече за нея, да се познава повече във Франция, да се знае за България, кои са нейните козове, кои са нейните предимства, нейните силни страни. Другият елемент, който пречи, може би, който би могъл да пречи идването на френски инвеститори към България,
това е, че България и Румъния
едновременно влязаха в Европейския съюз, но румънският пазар е три пъти по-голям, защото има три пъти повече жители, Румъния.
Comme en plus de ça, la Roumanie est un pays un peu plus connu en France.
Като си има предвид и факта, че Румъния все пак е доста по-позната във Франция, някак си по-логично се видя на самите френски инвеститори, че е по-лесно да отидат в Румъния, отколкото в България.
Но още един
фактор, който би могъл да пречи,
е, че nous savons tous,
ние всички знаем много добре,
че
правосъдната система в България, българската правосъдна система не е перфектна.
И това се
отразява в различните доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
И
това е, което четем и в българската преса. Това е нещо, което българското население непрекъснато иска и поставя като изискване да се пребори корупцията. Има правова държава, която не функционира в оптимална степен.
Франция към днешна дата подкрепя ли България да влезе веднага в Шенген?
L'adhésion à Schengen, c'est une autre question.
Влизането в Шенген, това е друг въпрос. Това трябва да се реши от всички страни членки на Шенгенското
пространство. И Франция, какво
мисли? Преди две години Франция направи едно
предложение, с което се опита да намери разрешение на проблема, който ние имахме. Като казвам, ние имам предвид всички страни членки на Шенген по отношение на България и Румъния и на тяхното влизане в зоната.
Pour l'instant, nous avons une alternative qui est
към момента алтернативата е Шенген или изобщо да не се влиза в Шенген.
Et donc, il y a deux ans, la France
преди две години предложението на Франция беше България и Румъния да влязат в Шенген на два етапа.
Dans un premier temps, on ouvrirait
първоначално с своите водни и въздушни граници и след това с сухопътните. Но така или иначе, това не променя, няма да промени кой знае какво влизането в Шенген за България и за българите.
Единственото,
което ще бъде променено за българските граждани, към момента ще имат все още проверка на границите на шенгенското пространство.
Като не променя, защо не ни приемат? Мен да ви кажа, ми е неприятно по летищата, че уж се водим съюзници, уж сме заедно, пък минаваме с държавите, които са извън Европейския съюз.
Entièrement d'accord, vous prêchez un convaincu, c'est beaucoup
plus facile. Съм съгласен с вас.
Pas avoir de contrôle à la frontière intérieure.
Да, наистина е по-добре да няма вътрешен контрол на границите в Европейския съюз, в шенгенското пространство. Но влизането в Шенген за България много повече, отколкото за Румъния, между другото. За България това ще бъде... Това ще и наложи в деня, в който това се случи, ще наложи една много тежка задача. Това е да бъде външна граница на Европейския съюз. Значи за нея задължението става много сериозно.
От този момент,
ако чуженец извън Европейския съюз влезе в България, де-факто това лице влиза в абсолютно всички страни от Шенген,
покосявайки тази граница.
Така че отговорността на България ще бъде да охранява и да контролира шенгенска граница.
Даже сега, като ви слушам, разбрах защо българите наричаме неправилно от гледна точка на местните хора Шенген е, казват там, така го наричат и тези, които познават нещата, за да подчертаят, нали, че са вътре в темата Шенген, а ние като вас викаме Шенген. Последната тастричка слагаме ударение.
Улаксаме. Наше въпа Шенген.
Шенген. Шенген.
Да, Шенген е верното. Но и вие казахте Шенген. Да, между французите на последната стричка.
Да, всички винаги на последната.
Да, те от вас не го взели. Не е зле, може би наистина се реши най-сетне този въпрос. Така, и накрая... нарекли ви посланника Жул Паскин едно българско министерство в едно съобщение вчера? Което си е верно, Жул Паскин си е направо посланник на българите. Той е отвиден в Париж и на Париж в България.
Да.
Кога ще изложбата в Лувъра?
Ще бъде април и май 2015.
3 милиона туристи обещава
да, поне.
Директора да я видят.
Да, да,
април и май?
2000... Април, май до юни. Три месеца, мисля.
А след, Жул, след посланник Жул Паскин, кой ще има изложба по-значима в България?
Ще бъде... Във Франция
или не, от Франция, в България.
От Франция. Ще бъде по... следващата година ще имаме една, да, една изложба от творби на Роден. Роден.
Къде е в София?
В София, да. Защото има големи статуи от бронз.
Бронзови
статуи. Бронзови статуи.
Големи, да.
И мисля, че ще бъде само в София, да. Изложбата на Жул Паскин ще пътува в Пловдив, Бургас и Варна.
А кога е?
И може би
кога,
още една...
А кога идва Роден в...
Би трябвало да е юни или май месец 2014. Още не се не
не
е точно.
Да, не. Добре, ваше превъзходителство, много ви благодаря. Такова,
благодаря.
Такова интервю не съм имал на
защо?
Български френски. Вие сте първият събеседник, който даде двоязично интервю.
Обещавам да опитам поне
следващия
път
само
на
български,
български да.
Без госпожа Кото.
Или тя до мене да ми помага.
Добре, новият посланник на Франция, който чухте, че говори отличен български език, негово превъзходителство, Ксавие Лапер Дюкабан, гост на седмицата.